Новий вечір на радіо НВ. Дмитро Тузов.
Шановні, у нас тема оборони країни сьогодні, і навіть не треба і не варто пояснювати, наскільки це важливо. Олександр Носов з нами, заступник міністра оборони України, член наглядової ради державної корпорації «Укроборонпром». Пане Олександре, я вас вітаю.
Доброго вечора, доброго дня, я вас теж вітаю.
Як ви реагуєте на політичні заяви? Та ми сьогодні ознайомилися із заявою пані Ірини Верещук від «Слуги народу». Вона погодилась стати міністром оборони. Та сказала, що вона готова очолити оборонне відомство. Та? І це ж не просто так, це ж людина представляє фракцію «Слуга народу». За моєю інформацією, я трошки зондував. Ну, я б сказав би так, що диму без вогню не буває все ж таки. Підтвердив би, мабуть, цей афоризм, що такі розмови все ж таки йдуть.
Буквально вчора я був на комітеті Верховної Ради, але не забуваємо, що я чиновник виконавчої гілки влади, а не народний депутат. І у мене нема права висловлювати те, що я думаю, а я маю право висловлювати те, що я можу висловлювати. Ірина Верещук, якщо вона так каже, вона має на це право так казати. Вона народний депутат, вона публічний політик, вона публічний діяч, вона вважає, що вона вміє, чому ні? До речі, питання вона задає досить професійні, вона вислуховує. Тому у мене там буває з деякими народними депутатами, там бувають такі питання, я не можу їх на них відповісти, тому що вони так задані, що вони якось не вкладаються в тематику взагалі військову, хоча вони про військову тему. Ну, від неї я такого не чув.
Ну, ось ми всі почули. Ви відповіли красиво, не буду приховувати, про те, що ви чиновник виконавчої влади і там, заяви політиків не коментуєте, але я поясню, що це питання пов'язано з тим, про що ми далі будемо з вами говорити, та? Про роботу Міністерства оборони. Ми з вами спостерігали, як відомий журналіст Юрій Бутусов на короткий такий час став радником міністра оборони, потім пішов, я так розумію, через те, що нічого змінити не міг з того, що він вважав за потрібне зробити, він там свою програму представив, що потрібно в Міністерстві оборони робити. Сергій Рахманін, член парламентського комітету з національної безпеки і оборони, був у нас нещодавно в ефірі. Він доволі різко говорив про те, що відбувається в Міністерстві оборони, і про те, що міністр Андрій Таран провалив все, що міг провалити, і взагалі не здатен керувати Міністерством оборони. Говорили ми і про державне оборонне замовлення. Я зараз пропоную нам послухати цей фрагмент з ефіру із Сергієм Рахманіним.
Є Міноборони, наприклад, яке замовляє, там 40 БТРів. І в постанові Кабінету міністрів написано, наприклад, що в січні ці 40 БТРів мають надійти в Збройні Сили. А всередині року, чи наприкінці року зазвичай, приходить Міноборони і каже, вони не виконують це завдання, не можуть. Причини називаються різні. Ковід, хвороби серед підвели підрядники, невчасно профінансували. Давайте ми виконання цього замовлення перенесемо на наступний рік. Це називається перепогодження дозу. Тобто ми маємо комітетом схвалити, що певна сума грошей перекидається на наступний рік, а виконання замовлення переноситься на наступний рік. Інший варіант, наприклад, ті самі 40 БТРів мають надійти, я умовно 40 БТРів. І наприкінці року, зазвичай це робиться в листопаді, в грудні, приходять, ви знаєте, каже, БТРів взагалі ми не отримаємо. Давайте ми на ці гроші, щоб вони не згоріли, закупимо, наприклад, набої. Так вам же потрібні БТРи. Ну, гроші згорять, давайте перепогодимо. Так от, якщо ці цифри закриваються, тобто сума, вони вважаються виконанням дозу. А з моєї точки зору, це не виконання дозу, коли зараз з'явився новий заступник міністра оборони, який відповідає за державне оборонне замовлення, пан Носов. Він вважає, що з 22,4 мільярдів 17 вже використані, освоєні те, що називається, а решта буде освоєна до кінця року. Це за його логікою. За нашою логікою, я не можу, на жаль, входити в подробиці, тому що, на жаль, це державна таємниця, чи на щастя, і я несу кримінальну відповідальність за наведення конкретних цифр. Але це означає те, що, з моєї точки зору, доз не виконаний.
Отже, це був Сергій Рахманін, член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки. А в студії з нами заступник міністра оборони України Олександр Носов. Пане Олександре, тут є що коментувати. І, до речі, пролунало і ваше прізвище. Отже, фактично ми почали із того, що відбувається навколо державного оборонного замовлення, пам'ятаючи, що і в 2020 році, із цим документом були суттєві проблеми, і було сподівання, що в 21-му ситуацію буде виправлено. Все, що сказав член Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, ви чули. Ваш коментар.
Сергій Рахманін сказав це вірно. Це він говорив приблизно місяць тому, коли у нас було закрите засідання Комітету Верховної Ради. Я про це знаю, він це сказав на наступний чи через два дні. Але в цьому, тому, що він сказав, там насправді три глибоких питання. Три. По-перше, давайте я почну з конца. На той час було 17 з чимось мільярда, зараз більше. Я не буду коментувати цифри, більше приблизно на 10%, тому що виконуються завдання. Тепер по-друге. Я вважаю це своїм таким маленьким, але досягненням, що вже днів 20 ніхто не звинувачує Міністерство оборони в тому, що воно не виконує свої зобов'язання або що воно не виконує оборонне замовлення. Тому що коли я прийшов, я сформулював це по-іншому. Міністерство оборони ніколи не було, ні є і ніколи не буде господарським органом, який щось виконує. В Міністерстві оборони нема підприємств, які виконує. Міністерство оборони не підпорядковується ні один директор. Міністерство оборони не розподіляє гроші за своїм власним рішенням, як то можна робити в державному концерні або в приватній організації. Міністерство оборони – це виключно державний орган, який спрямований на захист оборони, суверенітету і незалежності нашої держави, і в якому кожна копійка для того, щоб її сплатити, потребує багато-багато співвиконавців.
У нас активний початок, це дуже добре. Ми продовжимо за кілька хвилин. З нами зараз в студії Олександр Носов, заступник міністра оборони і член наглядової ради «Укроборонпрому».
Новий вечір на радіо НВ.
Про оборону країни говоримо, шановні. Олександр Носов з нами, заступник міністра оборони України, член наглядової ради державної корпорації «Укроборонпром». Пане Олександре, там ми говоримо про державне оборонне замовлення. Зараз в цій частині ефіру це дуже важливе питання. Ви сказали, що Міністерство оборони не буде господарським органом.
Не буде.
Не буде, так. Але Міноборони є замовником через той же самий ДОС, через державне оборонне замовлення. І тому має впливати на цю ситуацію.
Ні. Якщо замовник буде впливати на ситуацію на господарське об'єднання, він порушує всі закони, в тому числі Конституцію України щодо вмішательства в господарську діяльність. Ні. Міністерство оборони має укладати угоди, домовлятися. Від Міністерства оборони на підприємствах працюють представники-замовники, так звана військова прийомка. До речі, я зараз авансую перед всіма і заявляю, що до кінця цього року не буде у нас такого поняття, як управління військової прийомки, а буде таке поняття, як департамент державного гарантування якості. Це відповідно до нового закону про оборонні закупівлі. Таке рішення прийнято вчора міністром оборони. Це я подав це рішення. Ми будемо змінювати підход до військової прийомки, та, яка працює на підприємствах. Але військова прийомка зовсім не впливає на господарську діяльність.
А до речі, оскільки ви про це заговорили, а електронна система закупівель вже працює в системі Міноборони?
Електронна система закупівель, вона має працювати в Міністерстві стратегічних галузей промисловості. Там працює, там є реєстр електронний відкритий і реєстр електронний закритий.
Відбуваються зараз закупівлі за цією електронною системою?
Вони мають початися з 1 січня наступного року.
Ну от Рахманін говорив, що все, що зараз відбувається, це незаконно, тому що не йде через відкриту електронну систему закупівель.
З точки зору закону, тобто воно не зовсім відповідає закону про оборонні закупівлі, він правий, але це відповідає підзаконним актам. Було прийнято ряд постанов Кабінету міністрів, відповідно до яких ми цей рік працюємо. Якщо б ці постанови Кабінету міністрів не були прийняті, взагалі б нічого не було.
Пане Олександре, чи відбуваються ось такі речі? Я не знаю, як це правильно назвати, маніпуляції з бюджетом та закупівель. Це коли армія не отримує те, що було прописано в дозі, там ті ж самі 40 БТРів, до прикладу, та? Натомість, щоб гроші не згоріли, мова йде про те, що давайте хоч щось купимо.
Це не маніпуляція.
Набої купимо.
Це не маніпуляції. Це дуже велика проблема, яку не в змозі вирішити Міністерство оборони. Само по собі, будь-яке Міністерство оборони не може вирішити. Це треба взагалі вносити зміни в бюджетний кодекс України і починати бюджетний рік для Міністерства оборони десь з 1 червня або з 1 липня, як то в західних країнах, і по закінченню цього року не звітувати за обнулення своїх рахунків, що від нас вимагають. Тобто, я можу витрачати на це час, людям це буде нецікаво. Розумієте, ми зараз перейшли на трьохрічне планування. Але звітування за гроші по календарному року. Тобто, у нас дуже багато технологічних процесів з виробництва боєприпасів, танків, БТРів, літаків і так далі, тому подобне, воно не вкладається в рік, воно 2-3 роки. Було б правильно, наприклад, що ми беремо мільярд гривень, даємо підприємству, у якого технологічний цикл, наприклад, 2 роки, і 2 роки це підприємство опановує ці гроші, через 2 роки видає нам продукцію. Але ми маємо звітувати державі наприкінці вже цього року. Як ми можемо звітувати, якщо підприємство нам не дало продукцію? Куди ми діваємо ті гроші, решту? Ми, наприклад, дали їм 50% авансу. Куди ми дінемо ще 50%?
Чому? Ви ще ж і Укроборонпром представляєте. Чому не витримують умови контракту підприємства, які погодились на це? Вони поставили свій підпис, вони дадуть цю продукцію.
З юридичної точки зору ви вправи, також і міркуєте судді під час розбирательств, коли підприємство не виконує. Чому? В кожному підприємстві є свої причини, в кожному, але зараз у всіх майже одна причина – це COVID. І, повірте, є дійсно такі, дійсно він дуже вплинув, тому що, якщо говорити про деякі підприємства Укроборонпрому, він не міг отримати деякі імпортні запчастини, скажімо, тому що літаки, міжнародні авіарейси просто не літали півроку, а ці запчастини прилітають к нам, могли до нас доставлятися тільки літаками міжнародних авіаліній. Таке було. Тобто це, взагалі причин дуже багато. І дуже велика причина, що по Укроборонпрому, це нестача робітничої сили. Це причина по всій Україні. Я зараз говорю не як замміністра оборони, а як член наглядової ради Укроборонпрому.
Ви навчалися на курсах в Академії Бундесверу,
да.
Місто Гамбург, це країна НАТО, та? В університеті воєнного мистецтва, місто Варшава, теж країна НАТО, в Академії Збройних сил Туреччини, теж
всі три країни
Північно-Атлантичного альянсу. Скажіть, будь ласка, що нам заважає адаптовувати от ті знання, які ви фактично привезли в Україну?
Наша ментальність, наше розуміння, наша культура, наші відносини друг до друга, наше ставлення друг до друга. У нас, якщо людина призначається на посаду виконавчої влади, до народних депутатів законодавчі ми так не беремо, тому що вони не призначаються, вибираються, демократичні вибори. Якщо тільки людина у нас призначається, значить ця людина щось хоче, значить ця людина має від цього щось отримати, значить вона має щось вкрасти. Мені це дуже неприємно, дуже. Я 2 місяці на посаді, і я вже не хочу перебувати, тому що я бачу, що мене постійно хтось підозрює в чомусь.
Бачите, яка цікава у нас розмова відбувається. З нами Олександр Носов, який на посаді в Міністерстві оборони 2 місяці. Але я так розумію, що вже думає про те, чи варто залишатись на цій посаді. Я не знаю, Олександр Носов про це детальніше, можливо, скаже надалі. Заступник міністра оборони України, член наглядової ради державної корпорації «Укроборонпром». Продовжимо вже після випуску новин нашу розмову.
Новий вечір на радіо НВ.
Шановні, з нами сьогодні Олександр Носов, заступник міністра оборони України. Працює 2 місяці на цій посаді, член наглядової ради державної корпорації «Укроборонпром». Про серйозні справи ми говоримо зараз. Пане Олександре, чи правильно я вас зрозумів, що коли ми говоримо про зрив виконання державного оборонного замовлення, в цьому винні підприємства, які не виконують умови контрактів, так? І чи пояснюється це тим, що панує певний хаос, я так розумію, що підприємства без авансу не працюють, вони отримують аванс, але погоджуються на виконання, заздалегідь розуміючи, що вони його не виконають.
Так, з точки зору Міністерства оборони, я б звинувачував би тільки підприємства, але є провина Міністерства оборони, якщо воно укладає ці угоди не на початку року, ні у січні, у лютому, а, наприклад, у квітні або травні. Але у нас така законодавча процедура, що всі рішення, в тому числі постанови, новий ДОЗ, погодження Комітету Верховної Ради, як правило, це відбувається десь тільки в березні. Тому у нас і починається, як правило, ДОЗ тільки у квітні. Тому тут для Міністерства оборони треба змінити підхід, наполягати на тому, щоб інші органи виконавчої влади і законодавчої влади, зокрема відповідний комітет, щоб ми вже, ну скажімо так, наприкінці січня, лютого могли замовляти продукцію, укладати договори. А щодо підприємств, то ну, я прийшовши з бізнесу, для мене взагалі це несправедливо, тому що у нормальному конкурентному бізнесі, який не стосується Збройних сил України або поставок для Збройних сил України, такого розуміння, щоб отримати 80 або 70% авансу, потім рік виконувати, а потім сказати, ми не можемо, давайте продовжувати, ну, в нормальному бізнесі ви не виживете. Вас знищать.
А якими регламентами прописані такі умови?
Да, що
80% передоплати за невиконане замовлення.
Ціла кількість і постанов Кабінету міністрів. Це ми керуємося тільки або за законами, або підзаконними актами, причому не своїми, не міністерськими оборони. Це, як правило, це постанова Кабінету міністрів, де чітко визначено, в яких умовах можна платити аванс, який це може бути аванс і так далі. Тому подобне. Крім того, ви зрозумієте правильно, чому вони вимагають? Тому що ця продукція, вона специфічна, вона з точки зору економічної, вона вважається взагалі нееластична, тому що її не можна виробляти, а потім комусь продавати. Ні, вона виробляється тільки для одного замовника, тільки в такому вигляді. Наприклад, про ті БТРи, про які говорив пан Рахманін, що 40 БТРів. А хто може виробити ці 40 БТР-4? Він тоді мав на увазі БТР-4. Тільки одне підприємство, яке у нас знаходиться в Харкові. Тому ми не можемо конкурувати або якусь конкуренцію, або якийсь тендер влаштовувати.
Уточніть, будь ласка, народні депутати скаржилися, що та частина ДОЗу державного оборонного замовлення, яка надходить від Міністерства оборони, от саме від Міністерства оборони надходить з величезним запізненням. І тому трапляється такий дисбаланс із фінансуванням оборонних програм.
Ну, по-перше, тому що в Міністерстві оборони ДОЗ це 50% від всього державного, є таке поняття, як бюджет на оборону. Так ось у нас близько 10 користувачів оборонним бюджетом, і от один із них Міністерство оборони, він використовує 50%. Це дуже великі обсяги. Це сотні і сотні, я даже боюсь, це декілька сотень найменувань продукції.
Ви бачите вихід із цієї ситуації?
Так, да, бачу.
Ну, починати бюджетування, значить, за півроку.
Треба взагалі змінювати деякі процедури бюджетування і звітність по бюджетуванню. Ми не можемо, плануючи план на 3 роки, звітувати кожен календарний рік. Ми маємо таким чином звітувати раз за 3 роки. Економісти і фінансісти, хто в цьому розуміється, вони зрозуміють, про що я говорю.
Ну, це важливо. Я поставлю неформатне зараз вам питання, але я прошу, щоб ви зрозуміли, про що йдеться. Ви точно зрозумієте. Я розумію, що тоталітарні практики не притаманні демократичним країнам. Ну, це правда, та? Ми не можемо на це орієнтуватися. Але свого часу мене цікавило, як Радянський Союз, наприклад, створив атомну бомбу. Ну, от зрозуміло, там було багато аспектів. Але міністр середнього машинобудування всі наради починав з того, що він виймав свій пістолет, табельну зброю, клав на стіл, а потім йому доповідали суміжники, директори підприємств, інженери, от всі, хто були задіяні в цій програмі. Це такий символ був. На столі лежав пістолет, і всі розуміли, що країна у війні чи в небезпеці, так? І треба працювати, а не імітувати цю діяльність. Як в демократичній країні без пістолета на столі зламати оці практики, які заважають розвиватися нашій оборонці? Як ви вважаєте?
Є в історії випадки, коли без авторитаризму, без діалектики, знаєте, хаос діалектикою не побідить.
Я от хаос і мав на увазі.
Хаос діалектикою не побідить. Так ось, є такий приклад, який завжди люблять нам преподносити, Сінгапур і так далі, тому подобне. Але не забувайте, що в Сінгапурі це від хаосу до порядку це тривало 25 років. Це дуже довго. Дуже довго. І цей весь час Сінгапуром управляла одна людина. Тобто це був авторитарний режим. Розумієте? ніби не тоталітарний, але авторитарний. У нас дійсно демократія в Україні, дай Бог, щоб вона залишалася, і вона є, і ми можемо себе вважати демократичною країною. В демократії це дуже важко, це... але я вам скажу, що проблема не в законах, у нас достатньо законів, я в цьому переконаний, я про це кажу. Проблема в підзаконних актах, а зокрема в інструкціях, в регламентах, і головне, у відповідальності кожної особи за свої зобов'язання.
Скажіть, будь ласка, ракетні комплекси протиракетної оборони «Нептун», а ракетний комплекс «Вільха» на сьогодні мають фінансування? Це власні розробки?
Так, звичайно.
Фінансуються в 100% обсязі?
Дуже добре. Стільки, скільки просить КБ «Луч», ми все даємо. Ми можемо дати більше їм. Нехай дають швидше. І він слово зараз не скаже про... Ми все їм платимо. КБ «Луч» – це провідне наше виробництво в Україні.
Що робити з тими, хто не виконує взяті на себе зобов'язання? Це... Виходити на рівень Кабінету міністрів, так?
Ні. Ні. Це дуже складне. По кожному підприємству своє рішення. Якщо б тут зараз сидів прокурор чи слідчий, він би сказав, відповідно до законодавства. А відповідно до законодавства, я вам скажу так. Наприклад, Харківське конструкторське бюро Морозова, яке випускає БТР-4, більше їх ніхто не випускає. Наприклад, воно вчасно не поставило БТР. Що ми маємо зробити відповідно до законодавства? Призупинити контракт і вимагати від них відшкодування збитків. Це значить, що означає? Це означає, що цей завод закроється назавжди. Люди втратять роботу, ця територія буде знищена, країна втратить свій мощний технологічний центр производства. І тут Міністерство оборони зараз, і завдяки Міністерству стратегічної галузі промисловості, звертається до Кабінету міністрів, до Комітету Верховної Ради, і кожен раз ми вирішуємо, як нам тут поступити. Ми вивчаємо кожен раз ситуацію і приймаємо спільне рішення. Продовжуємо, чекаємо. По кожному підприємству разом. Є такі підприємства, проти яких я ні, стоп, починаємо претензійну роботу по подачі судових позовів.
Олександр Носов з нами, заступник міністра оборони України, член наглядової ради державної корпорації «Укроборонпром». Повернемось до розмови за кілька хвилин.
Новий вечір на радіо НВ.
Триває наш ефір. Сьогодні з нами Олександр Носов, заступник міністра оборони України. Ну, хочеться ж і позитивні приклади якісь та подивитися. Я знаю, що зараз переозброєння українських військ відбувається. Війська отримують снайперські гвинтівки українського виробництва.
Вони повністю озброєні снайперськими гвинтівками українського виробництва. Гвинтівок так званих СВД, колишніх радянських, у нас в зоні ООС. Ніхто не використовує.
Якість цієї зброї української?
Добре.
Добра якість?
Добре.
А про турецькі байрактари ми з вами багато чули. А як ви оцінюєте перспективу взяття на озброєння українських розробок безпілотних літальних апаратів подібного класу? Я знаю, що менші використовуються починаючи з 2014 року, так? Але ось такий високотехнологічна така продукція на підході від українських виробників?
Не на підході. Меншого класу на підході, вони є, вони багато. А от таких великих самольотів на рівні ООО є таке поняття ШИФРО, тобто це коли ми вже бачимо перший зразок, такого нема. Тобто багато хто говорить, що ми можемо, що у нас є все, хтось говорить, що половина байрактарів з України. Я з цим всім з чимось погоджую, я просто слухаю про це. Але конкретно від когось такого великого самольоту, як байрактар, від українського виробництва ми не бачили.
Якою є ситуація на фронті зараз, ну, зокрема, після оприлюднення наказу про вогонь у відповідь?
Знаєте, оприлюднення наказу... Що значить оприлюднення? А наказ не оприлюднюється. Наказ главком давив всім спокійної обстановки. Перед ним сиділи всі командири. Я був рядом, сидів зараз трохи позаду. Він спокійним тоном, красиво. Це генерали нового покоління, це прекрасний генерал. І заступник його Майсюк, і начальник генерального штабу. Я перший раз бачив цих таких генералів. Я прямо радію, що я бачу, що вони змінять нашу армію. От три особи, які зараз стоять во главі наших Збройних сил, і Збройні сили за ними йдуть. І приємно дуже спілкуватися. Так от він спокійним тоном сказав, ніяких обмежень. Вогонь відкривати за рішенням командирів підрозділів. Нікому не якщо є загроза, то зі всіх стволів. якщо є намір на загрозу за рішенням командиру підрозділу, це означає вести огонь, як ви вважаєте, за потрібне. На місцях. Приймайте на місцях.
Генерали, які змінять українську армію, щонайменше ви трьох зараз назвали, так?
Ну, це верхівка наша. Три головних. Головнокомандувач, генерал Залужний Валерій Федорович, його заступник, генерал Масюк Євгеній Георгійович, генерал-лейтенанти, вони всі генерал-лейтенанти. І начальник генерального штабу, генерал-лейтенант Шаптала Сергій Олександрович.
Є потреба, щоб хтось із цих генералів очолив Міністерство оборони? Чи, чи все-таки
разі
у нас європейський варіант?
Ні.
І виключно цивільна людина?
Дивіться, це зовсім різні речі. Треба тут чітко відрізняти. Оці генерали, вони відповідають, перш за все, за бойове застосування військ. А Міністерство оборони відповідає за формування оборонної політики держави в цілому, включаючи всі збройні формування нашої держави, а також Міністерство оборони адміністративно керує Збройними силами. Ні в коєму разі не можна поєднувати право на бойове застосування з формуванням оборонної політики всієї держави. Це міжнародне право, і воно до всім і доведено.
Ви зараз говорите про стандарти НАТО, про європейський досвід, але ж Андрій Таран – військова людина, генерал-лейтенант?
Стоп. Якщо генерал Залужний звільниться, стане цивільним, він може бути дуже хорошим міністром оборони. Колись.
У нас... Ми напередодні свята великого. Я думаю, що військових треба привітати зараз, так? А цим привітанням буде те, що ситуація в оборонці буде змінюватись в країні, і війська дістануть сучасну зброю в необхідній якості і кількостях. У вас прозвучало, на жаль, такий песимізм. Ви сказали, що от я 2 місяці на посаді, а я от не знаю, чи варто залишатись, так? І це у наших слухачів може виникнути така ідея, що от систему змінити неможливо, що вона настільки глибоко законсервована, що її змінити практично неможливо. Та? Але з іншого боку, ми хочемо, щоб якісні зміни відбувалися, які торкаються і оборонного комплексу, і наших військ. Що для цього потрібно зробити?
Ну, по-перше, я то сказав трохи іншому розрізі. Ми казали взагалі про менталітет, про відношення до представників чиновників виконавчої влади. От про що я сказав. Але я не казав, що це відношення від військових. Я казав взагалі відношення від населення до чиновників виконавчої влади. А тепер про хороше. Я вам скажу, що емоційний стан в військах, хто б що б не говорив, а саме в зоні проведення операції об'єднаних сил, він, як вам сказати, дуже бойовий настрій. Солдати, офіцери, мені дуже приємно, там знаходитись. От, по-перше, вони відчувають силу, по-друге, вони відчувають локоть товариша, як це раніше ми так казали, по-друге, вони відчувають, що у них чітке командування, по-третє, от ми кажемо зброя. Зброї у нас на сьогодні достатньо для ведення сухопутних операцій, цілком достатньо. Ми зараз щодо сухопутних військ, ми намагаємося їх забезпечити це засобами, додатковими засобами, транспортними засобами, засобами зв'язку, засобами спостережень, засобами розвідки. От що їм треба. Їм не стільки зараз треба зброя, тобто засоби ураження, скільки засобів бойового та логістичного забезпечення. От що їм треба. Ну що, привітати їх, тому що 14 жовтня – це все-таки день козацької слави, це наш день.
День захисника України.
День захисника України, день, да, захисника, захисниці. У нас дуже багато захисниць. У нас і є жінки-генерали є. Тетяна Миколаївна Остащук, командувач медичних
сил. Так.
Сил.
А кілька хвилин у нас ще є, хвилиночка буквально, так? Що відбувається в корпорації «Укроборонпром», так? Як ви оцінюєте зміни, чи те, що було оголошено про створення галузевих корпорацій, так, відбувається? І які результати цього процесу ви відчуваєте,
ну, по-перше,
і бачите?
По-перше, корпорація «Концерн». Ви декілька разів кажете «корпорація
«Концерн».
Так. По-перше, «Концерн» отримав цей закон 3822, який він так довго чекав, тільки трохи більше тижня тому. На наглядовій раді в п'ятницю ми затвердили перші рішення, І концерн приступає до практичних, до практичного перетворення от в ці два нових холдинги, які один буде називатися оборонні технології, а другий аерокосмічні системи.
Які зміни з точки зору реорганізації
підприємств? У них попереду дуже складний час, я вам от що скажу. Тому що дуже змінюється структура замовлення. Міністерство оборони, нашим збройним силам, вони укомплектовані оцими важкими бронетехнікою важкою і тим, чим міг «Укроборонпром» давати 7 років, вони досить на високому відсотку укомплектовані. Нам треба вже ексклюзивні деякі речі. І от тут «Укроборонпром» має думати, що, які ексклюзивні речі, які впроваджені нові технології і так далі, тому подібне. Ми про це говорили, це дуже складне, але і в них попереду, повірте, дуже важкі часи саме з точки зору пошуку нових технологій і реалізації цієї нової продукції і в Україні, і за рубежом.
Тут є, знаєте, питання і сподівання, що ці важкі часи, вони будуть результативними з точки зору розвитку оборонного
комплексу. Я сподіваюся, да.
І от зараз, власне кажучи, привітання захисникам України. Вітаємо, шановні, стояти міцно, і щоб шаблі не брали, і кулі минали, голівуньки наші. І святом вас, і святом, шановні, а всі питання і проблеми, звичайно, треба вирішувати. Іншого шляху у нас просто не існує. Олександр Носов з нами був, заступник міністра оборони України, член наглядової ради державного концерну «Укроборонпром». Дякую.
Дякую.
Новий вечір.